Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 17-may chorshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz har bir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Pekinning xitoylashtirish siyosati minglab uyg'urlarni o'z vatanini tark etishga majbur etgan.
Xitoy hozir bu yangi Ipak yo'li programmalari bilan bu qarindosh jumhuriyatlarimizni har xil shaklda besimlarga ushirib, u yoqdagi uyg'ur harakatini texmo to'sish uchun, texmo monopol qilish uchun harakat qilyapti. Bunday bir sharoitimizda biz O'rta Osiyodagi uyg'ur faoliyatchilarining siyosiy faoliyatlarida bir imkoniyat yaqin bir kelajakda bo'ldiganligiga biroz endisha bilan qarayotimiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida. Voice of America,
Washington. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Donald Trump kecha Oq uyda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ı qabul qilib, Turkiyani islomiy ekstremizmga qarshi kurashda muhim ittifoqchi deb atadi.
We support Turkey in the first fight against terror and terror groups like ISIS and the PKK and ensure they have no safe.
Turkiyaning Daesh singari terrorchi guruhlar va terrorga qarshi olib borgan kurashni qo'llab himoya qilamiz. Bugun terrorga qarshi kurashda yangi dushman bilan yuzlashmoqdamiz va bu tahdidni birgalikda yengamiz, dedi Trump. Unga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Turkiyaning Islomiy davlat to'dasi va Kurdiston ishchilar partiyasi jangari guruhiga qarshi kurashni doim qo'llab kelgan. Turkiya hukumati Suriyada qurollangan kurdlarning PKK bilan hamkorlik qilayotganligini da'vo qilar ekan, Qo'shma Shtatlar Islomiy davlatga qarshi jang qilayotgan bu guruhni qurol bilan ta'minlamoqchi. Erdoğan Trump bilan uchrashuv chog'ida bu masalani ko'targan bo'lishi mumkin. Biroq muloqotdan keyin matbuot oldida bayonot qilgan ikki rahbar mavzuni tilga olmadi.
Ayni shaklda terror
We should never allow those groups to manipulate the religious
President Erdoğan ham bayonotida bu kabi terror tashkilotlarining din va etnik nizolardan foydalanishiga yo'l qo'yib berilmasligi shart deya ta'kidladi. Amerikada 1999-yildan beri yashab kelayotgan Fatullah Gulenni Turkiyaga ekstraditsiya qilish mavzusiga esa to'xtalmadi. Erdoğan bir vaqtlar ittifoqchisi bo'lgan bu arbobni hamda u tashkil etgan xizmat yoki jamoat harakatini 2016-yil iyulida davlat to'ntarishi ortida turganlikda ayblamoqda. Shu arada kuzatuvchilar Trampning tashqi siyosati sobiq prezident Barack Obamanikidan va tamam farq qilishiga e'tibor qaratmoqda. Ma'lumki, janob Obama Erdoğan qatorida Misr prezidenti Sisi bilan iliq aloqada bo'lmagan. Trump esa bu ikki rahbar hamda yaqinda Amerikaga tashrif buyurgan Xitoy prezidenti Xi Jinping siyosatlarini qo'llab-quvvatlashini bildirmoqda. Avropa ittifoqi rahbarlari o'tgan oy Turkiyada o'tgan referendumni tanqid qilgan bir paytda Trump unga qo'ng'iroq qilib, g'alaba bilan tabriklagan edi. Shu bilan birga inson huquqlari tashkilotlari Amerika Turkiya rahbarini bu mamlakatda inson huquqlari buzilishiga ko'z yumayotganlikda, yuzma-yuz uchrashuvlarda ularni tanqid qilmayotganlikda ayblaydi. Oq uy rasmiylarining aytishicha, Trump xorijiy rahbarlarga o'z mamlakatida qanday siyosat yuritish kerakligi haqida aql o'rgatmoqchi emas. Çünkü bunday yandaşı başka sahalardaki hemkarlıkını kıyınlaştırdı.
Donald Trump'ning ilk xorijiy safari dunyodagi 3ta yirik din uchun muqaddas hisoblangan mamlakatlarga to'g'ri kelmoqda. 9 kun ichida u Saudiya Arabistoni, Isroil va Vatikanda bo'ladi. Ayrim tahlilchilarga ko'ra, Trump'ning yaqin sharq siyosati Barak Obamanikiga qarama-qarshi bo'ladi. Obama mintaqa aholisi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilishga harakat qildi. Rahbarlardan ko'ra oddiy odamlarga murojaat qilib, arab dunyosida muvozanatni yaratmoqchi bo'ldi, deydi Washingtondagi Yaqin Sharq siyosati instituti direktori Robert Setlov. Saudiya Arabistonida Trump qirol Salmon bilan ko'rishadi. Riyod Trump bilan uchrashuv uchun mintaqadagi davlatlar rahbarlari, qirollari va amirlarni taklif qilgan. Oq uydagi maslahatchilarga ko'ra, Saudiya safari Trumpning musulmon dunyosidagi imijini yaxshilash uchun qulay imkoniyatdir. AQSh milliy xavfsizlik maslahatchisi Gerbert Makmasterning aytishicha, Trump sunniy davlatlar rahbarlari bilan uchrashuvi chog'ida radikal islomiy g'oyalar va guruhlarga qarshi kurash zaruratiga urg'u beradi.
He will encourage our Arab and Muslim partners.
Trump arab va musulmon hamkorlarimizni islomiy davlat, Al-Qoida kabi guruhlar, Eron, Assad tuzumiga qarshi dadilroq chora ko'rishga chaqiradi, deydi Makmaster. Saudiya Arabistoni hukumatini inson huquqlari buzg'unchisi sifatida ko'ruvchi inson huquqlari tashkilotlari Trumpning bu rejasidan afsusda. Trump Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on, Misr prezidenti Abdul Fattoh Sissini ham Oq uyda qabul qiladi. Huquq faollari ularni ham avtokratik rahbarlar deb biladi. Saudiya Arabistoniga tashrifidan so'ng Trump Isroil va Vatikanga safar qilib, NATO sammiti va katta yettilik yig'ilishida ham qatnashadi. Qo'shma Shtatlar Suriya hukumatini mahbuslarni ommaviy ravishda o'ldirib, so'ng poytaxt Damashq tevaragidagi krematoriyada yoqayotganlikda ayblab chiqdi. AQSh davlat departamenti sun'iy yo'ldosh orqali suratga tushirilgan Suriyadagi bir qamoqxona tasvirlarini ko'rsatib, krematoriy o'sha yerda joylashganini iddao qildi. Vazirlikning da'vo qilishicha, Saydnaya qamoqxonasida har kuni 50 tagacha mahbus dorga osilib, Suriya hukumati ommaviy qatl etishlarini yashirish uchun ularning jasadini pechda yoqmoqda. AQSh davlat kotibining yordamchisi Stuart Jonesning aytishicha, AQSh bunday qabihlikdan g'azabda, Rossiya va Eron esa bu holatga ko'z yumib turibdi. Jones Moskvani bu ishga aloqadorlikda ayblashdan o'zini tiydi. Unga ko'ra dalillar bu gal Rossiya rasmiylariga topshirilmagan. Ammo dedi rasmiy, Qo'shma Shtatlar Suriya hukumati jinoyatlarni odatda ruslarga bildirib, Rossiyaning sukuti bunga sharoit yaratayotganini aytib keladi.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Turkiyadan tortib Markaziy Osiyogacha bo'lgan Turkiy davlatlarining Xitoy bilan qalinlashib borayotgan aloqalari Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarga oid vaziyatni yanada og'irlashtirgan. Pekinda Buyuk Ipak yo'li loyihasiga bag'ishlangan bitta belbog', bitta yo'l xalqaro forumida deyarli barcha Turkiy davlat rahbarlari ishtirok etdi. Turkiya yetakchilarining birortasi Xitoy tasarrufida qolayotgan Uyg'urlar taqdiri haqida ochiq bayonot qilmadi. Rasmiy Pekin so'nggi paytda Uyg'ur faollarining BMT doirasidagi chiqishlarini ham taqiqlashga erishayotgani kuzatiladi.
Xitoy hukumatining shikoyat qilishi bilan meni Birlashgan Davlatlar tashkilotidan yaqin chiqib ketishga majburladi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Butunjahon Uyg'urlar Kongressi bosh kotibi To'lqin Isa BMTning tub aholi huquqlariga bag'ishlangan majlisida so'zlash huquqidan Xitoy talabiga ko'ra mahrum qilingan. To'lqin esa BMT minbaridagi chiqishida Xitoy nazoratida yashayotgan tub aholi uyg'urlar to'qnash og'ir vaziyat haqida ma'lumot berishni rejalagan edi. Bu taqiqdan bir necha kun o'tib, 13 may kuni Xitoy Pekinda qadimiy ipak yo'lini tiklashni maqsad qilgan xalqaro forum chaqirtirdi. Forum ishida Mirziyoyevdan tortib Erdo'g'ongacha turkiy davlatlarning prezidentlari ham ishtirok etishdi. Ularning birortasi BMT doirasidagi voqeani ham, uyg'urlarning milliy huquqlarga doir vaziyatni ham rasmiy Pekinga eslatishga jur'at etishgani haqida ma'lumot yo'q. Uyg'urlar masalasini muntazam ko'tarib kelgan Turkiya prezidenti Tayyip Erdo'g'on ham bu safar bayonotlardan tiyilgan. Aksincha, Pekin va Anqara o'rtasida jinoyatda ayblanayotganlarni o'zaro almashish haqida bitim imzolanishi Turkiyadagi minglab uyg'urlarda keskin xavotir uyg'otgan. Butunjahon Uyg'urlar Kongressi rahbari To'lqin Issa bu holatni afsus bilan qayd etadi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bilen Xitay hükümeti cinayetçilerini anlaştırıp duruş toktamlanmasını imzaladı tönegin. Bu bizni pek endişeyi sağan bir hadise. Çünkü Xitay hükümetinin nezirde Uygurların hemisi cinayetçi hazır. Hemisinin terörist davası. Hiçbir kaçan muhalefet hareketlerini, siyasi hareketlerini ondak bir siyasi harekette karmaydı. Hemisini cinayet, terörizm kaldığı bilen tinçtirişotu bunda bir şeraitimizde bundak bir cinayet anlaştırış deydiğen bu toktamlamın tüzdüşü bizim Türkiye'de yaşavatkan Uygur davası ile şoğulunatkan nurgulluğun bizim siyasi paliyetçilerimizin naite endişki sevatıdı. Biz bunundan pek hapsuzlandık. Uyakta hem de Uygur meselesi üsteldi, kançılık sözlendi, körüşüldü. Uyakta inek bir malumat yok. Ama şimdi bu yakta şu nesi inik ki Türkiye ile Xitay oturusu ki bu cinayetçiler anlaştırış bu toktamnamesi tamamen Uygurluğa kartılgan bir toktamnamede. Karayımız biz bunu.
Turkiy xalqlarining eng qadimiy elatlardan bo'lgan uyg'urlarning yurti Sharqiy Turkiston o'tgan asrning 50-yillaridan boshlab Xitoy tasarrufiga o'tgan Shinjon Uyg'ur Muxtor tumani maqomiga ega. Pekinning xitoylashtirish siyosati minglab uyg'urlarni o'z vatanini tark etishga majbur etgan. Bu Muxtor hududiga etnik xitoylarni majburan ko'chirish siyosati esa davom etmoqda. Qadimdan Markaziy Osiyo bilan yaxlat bir hududni tashkil etgan uyg'urlar qardosh davlatlarda kechayotgan voqeliklarni, shu jumladan O'zbekistondagi jarayonlarni ham diqqat bilan kuzatib kelishadi. To'lqin Issaga ko'ra O'zbekistonda hokimiyat almashishi, Mirziyoyevning islohotlari uyg'urlar tomonidan ham iliq kutib olingan. Karimov davrida keskin nazoratda bo'lgan uyg'ur madaniy markazlari faoliyati jonlanishiga umid uyg'ongan. Ammo mintaqaning Xitoy bilan tobora yaqinlashib borayotgan aloqalari xavotir uyg'otmasdan qo'ymaydi.
Islom Karimovning o'lishidan keyin yangi prezident chiqqandan keyin O'zbekistonda biroz burunga qaraganda biroz islohot, biroz demokratiyaga o'tish haqida ba'zi umidlarimiz bor, ammo bu endi qanday shaklda davom qotadi, buning aniq emas, jiddiy bir harakat yo'q, biroz burunga qaraganda ilgirlashlarning borligini matbuotlardan ko'ryapmiz. Ammo Xitoy hozir bu yangi Ipak yo'li programmalari bilan bu qarindosh jumhuriyatlarimizni har xil shaklda besimlarga ushurtib, uyoqdagi uyg'ur harakatini texmo to'sish uchun, texmo monopol qilish uchun harakat qilyapti. Bunda bir sharoitimizda biz O'rta Osiyodagi uyg'ur faoliyatchilarining siyosiy faoliyatlarida bir imkoniyat yaqin bir kelajakda bo'ldiganligiga biroz endisha bilan qarayapmiz.
Deydi To'lqin Issa. Uyg'urlar Xitoy ularning nafaqat etnik, balki diniy huquqlarini cheklayotgani, tayziqqa olayotganidan shikoyat qilib kelishadi. O'z yurtida turli tayziqlarga nishon bo'layotgan tub aholi huquqlari BMT himoyasiga olingan. Bu borada tashkilot doirasida alohida qo'mita mavjud. To'lqin Isaning qo'mita yig'ilishidagi chiqishi taqiqlangan so'nggi vaziyat Xitoyning BMT doirasida ham uyg'urlarni so'zdan mahrum qilish qudratini ko'rsatmoqda.
İçiliş murasımı katmaştım ama yığımın üçüncü günüsü Xitay hükümetinin şikayet kılışı ile Mini Birleşken Devletler Teşkilatı din yaktın çıkıp gitişki mecburluydu. Bu bir kanunsuz bir hareket. Biz hazır xalqara teşkilatlar bolsun ve Cenevadaki kişilik hukuk Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komisarlığı bilen bu meselede yetkizdik. Amerikan Taşkı İşlam İnstitüleri bilen boğan uçuruşlarda bu meselegin sırtından üzerinden endişelerini ifade kıldım. Germaniye Taşkı İşlam İnstitüleriyle bu hafta sözleşmemiz. Ama Xitay üzünün küçüğünü yani Uygur meselesinin Birleşken Devletler Teşkilatı'nda kün tertip kiliştiğine ait endişe kıldı. Onun için bu tüncü bir hareket emez. Cenevada biz kişilik hukuk kengeyişinin toplu yığılırığa devamlı katlaşmadım hemen. Ama Xitay hükümeti aşağıdım o. Besim yasa beni yeğe kürgüzmezlik için yıllardım bugün hareket kılan ama muhabbet bulanmadan. Hem bu katın New York'ta Xitay hükümeti bu cihazı muhabbet buldu.
Deydi bu arada Tolkien İsa. Şarkı Türkistan, Şincan, Uygur muhtariyatı da 12 milyon atrafında Uygurlar yaşaydı. Şunidik, Markazi Osiyo'daki kardeş devletlerde hem milyondan aşık Uygurlar var. Sobiq İttifoq qulab Markazi Osiyo davlatlari mustaqillikka erishishi bir paytlar Sovet İttifoqi tarkibida bo'lgan Sharqiy Turkiston Uyg'urlarida ham mustaqillikka intilish harakatini kuchaytirgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
So'nggi haftada dunyoning ko'plab kompaniyalari va hukumat idoralari yangi virus hujumiga uchradi. Raqamli dunyoda xavfsizlik har doim jiddiy muammo bo'lib qolishidan darak bu. AQSh harbiylari axborot texnologiyalari sohasida ham ilg'or bo'lishga urinmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Capella Space firmasi Silikon vodiysidagi boshqa dasturchi kompaniyalardan faqat bir jihati bilan farq qiladi. Uning mijozi harbiylar.
We like to work with the government because
hukumat bilan ishlash bizga yoqadi, chunki hukumat pul tejashiga va hatto odamlar hayotini saqlab qolishiga yordam berishimiz mumkin deydi Payam Banazoda. Banazoda asli Eronlik muhojir. Poyafzal qutisidan sal kattaroq sun'iy yo'ldoshlar yasaydi.
In fact, this is a military type technology. The problem is the satellites.
Bu aslida harbiy texnologiya. Harbiylar ishlatadigan yo'ldoshlar muammosi shundaki, ular juda ulkan deydi u. Capella sun'iy yo'ldoshlarini an'anaviy texnologiyaga qaraganda kichikroq, arzonroq va tezroq yasay oladi. AQSh armiyasi Capella texnologiyasini mudofaa vazirligi qoshida tashkil etilgan yangi guruh orqali sinab ko'rmoqda.
So the Department of Defense is the world's largest bureaucracy. There are
mudofaa vazirligi dunyoning eng katta byurokratiyasi. Qattiq himoyalanishi va maxfiy saqlanishi zarur bo'lgan narsalar bor. Askarlarimiz qo'li tegadigan har bir narsa hayot mamot masalasi bo'lishi mumkin deydi shu guruh vakili Raj Shah. Harbiylar puxtaligiga aniq ishonch hosil qilmaguncha yangi texnologiyalarni amaliyotda qo'llamaydi. Ungacha esa uskuna dolzarbligini yo'qotishi mumkin. Startaplar esa buning aksi.
You know, have this minimal viable product that you launch really quickly.
Bu jajji mahsulotni tezda ishga tushirish, bozorga solib sinab ko'rish mumkin. Bularni tez qilish mumkin deydi Banazoda. Milken instituti o'tkazgan konferensiyada Silikon vodiysi ekspertlari texnologiyaning ahamiyatiga urg'u berdi.
As a broad statement,
hukumat idoralari odatda eng so'nggi operatsion tizimlar va shifrlash mexanizmlaridan foydalanmaydi deydi Alphabet rahbarlaridan biri Erik Schmidt. So'nggi kibertahdid ham texnologiyani doim yangilab turish zarurligini eslatdi. Mudofaa vazirligiga qarashli guruh Silikon vodiysining o'rtasida joylashgan. U texnologik startaplar va AQSh harbiylar o'rtasida ko'prik vazifasini o'taydi.
Technology is always changing and if you have only legacy.
Texnologiya doim o'zgarib turadi. Agar sizda hammaga ma'lum qurol bo'lsa, yomon odamlar uning aybini topish uchun yetarli vaqtga ega bo'ladi. Doimiy o'zgarib borsak, bu xuddi hujumchilar va himoyachilar o'rtasidagi sichqon mushuk o'yiniga o'xshaydi. Biz g'olib tomonda bo'lishni xohlaymiz, deydi Raj Shah. Mudofaa vazirligi qoshidagi guruh an'anaviy qog'ozbozlik va byurokratiyadan qochib, ishini tezroq bitirishga urinmoqda. Tashkil etilganiga 18 oy bo'lishiga qaramay, allaqachon AQSh va dunyodagi 30 dan ortiq texnologiya kompaniyalari bilan ishlashga ulgurdi. Capella Space sun'iy yo'ldoshlari 6 oydan so'ng ishga tushishi rejalangan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Jahondagi masjidlarda ayol va erkaklar alohida-alohida. Deylik, erkaklar oldinda, ayollar orqaroqda yoki boshqa xonalarda namoz o'qiydi. Ammo mavjud an'analarni savolga tutib tanilgan Kaliforniya shtati Berkli shahrida musulmon ayollar yangi usulni sinayapti. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Robiya Kibl 10 yilcha oldin islomni qabul qilganida erkaklar bilan yonma-yon namoz o'qishi mumkin emas edi.
I think at first like most new Muslims.
Avvaliga musulmon sifatida barcha qoidalarni qabul qilishim kerak deb o'ylardim. Yaratgan menga shu sinovlarni yuboryapti deb o'ylar edim. Ammo oradan biroz vaqt o'tib, qoida adolatsizlik ko'rina boshladi menga, deydi Robiya.
I think as an intelligent thinking person, after a while I began to see that there seemed to be an imbalance in that approach.
Juma namozi paytida imomni ko'ra olmasdan xunobi chiqqan ayol yangi masjidga asos soldi. Bu yerda ayol va erkak birga ibodat qilishi mumkin. Qalbu Maryam masjidi. U Iso payg'ambarning onasi Maryam sharafiga tanladi bu nomni. Misrlik Husan Musa 11 yil oldin qizi dunyoga kelganidan beri masjidga bormay qo'ygan edi. Endi farzandini Berklidagi masjidga olib kelmoqchi.
Show her a new model that can kind of point out to her like
Yangi davr masjidini ko'rsin, deydi u. Diniy merosini, diniy madaniyatini saqlab qola olishini, tenglik kabi huquqlaridan ayrilmagan holda e'tiqod qila olishini bilsin, deydi ota.
You are equal and not just separate but equal.
Ammo bu yangi qoidani hamma ham qabul qilmayapti.
I've had some backlash from Muslim men. But I was determined from the beginning that
Robiyaning aytishicha, musulmon og'alar norozi bo'lishgan. Lekin avval boshdan uning qarori qat'iy edi. Urushib so'kishsa ham, uni yoqtirishmasa ham, yo'lidan qaytmoqchi emas.
There's language or something doesn't feel good about it. I would just ignore it.
Ayrim musulmonlar uchun ayol va erkak alohida namoz o'qishi muhim. Ba'zi ayollar erkaklardan orqaroqda yoki boshqa xonada ibodat qilish muammo emas, deydi.
That's just how I was raised.
Bolaligimdan qoida shu edi, deydi Salima Jones. Lekin u yangi masjiddagi tartibni ham sinab ko'ryapti.
I've never been to a mosque where a woman led a prayer so much as where I would ever think that I would actually lead the prayer as well.
Ayol kishi imomlik qilgan masjidni ko'rmagan edim, deydi Salima. O'zim ham va'z aytishimga imkon berishdi. Shunaqangi bir ilhom beruvchi hissiyot ekan, qo'limdan kelmaydigan ish yo'q endi nazarimda.
So kind of it gives you an empowering feeling. You know, you can pretty much go out and do anything.
Kibulning maqsadi barcha birdek erkin his qiladigan dargoh yaratish.
And if someone wants to join me, male or female, Shia, Sunni, whatever you are.
Erkakmi, ayolmi, Shiyami, Sunnimi, terisining rangi kelib chiqishidan qat'iy nazar, safimizga qo'shilishlari mumkin, deydi u.
Wherever you come from in the world, then you join me here, and that would be very lovely.
Bu yondashuv hammaga ham birdek ma'qul emasdir, lekin Berklidagi masjid ahli mamnun. Berklidan Mishel Kvin, Washingtondan Nasiba Tohir.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Jalda Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.